Du lytter til Politimuseets podcast.
Her i den runde søjlegård på Politigården, der var der fest og glade dage for 100 år siden. Den 30. marts 1924 blev Politigården officielt indviet som Københavns Politis nye hovedkvarter. Bygningen, den står stadig i dag og ligner i det store hele sig selv og er stadig hovedkvarter for Københavns Politi. Meget har dog ændret sig på 100 år, og denne serie på 4 afsnit handler om nogle af de begivenheder, som har ændret politiets arbejde på Politigården, i resten af København og i mange tilfælde i hele Danmark. Politigården blev opført i perioden 1918-24 og er tegnet af Hack Kampmann. Da den stod færdigt, var det som den totale politibygning. Her skulle være plads til et væld af funktioner. Både dem, der vedrørte politiets arbejde, men også boliger, en politiskole, et kriminalmuseum, en barber, en arrest, en gymnastiksal og meget, meget mere. Det politi, som flyttede ind på Politigården, var specielt indordnet, fordi en del af politiet var kommunalt, og altså hørte til under Københavns Kommune, og en del af det var statsligt. På første sal, ud mod Hambros Torv, havde politidirektøren sit kontor og ledede blandt andet ordenspolitiet, altså de uniformerede betjente, som udover at have stationen på Politigården, også var placeret rundt på stationer i hele København. På anden sal, der sad statspolitichefen, som få år forinden havde fået lagt det københavnske opdagelsespoliti ind under sig. Den del af politiet, som efterforskede kriminalitet. Den ordning gav anledning til en del problemer. Og dem skal vi i dette første afsnit blive klogere på sammen med Frederik Strand, der er leder af Politimuseet. Sammen med Frederik dykker vi ned af nogle af de mest formative år for Københavns Politi. Fra den store retsreform i 1919 til oprettelsen af et samlet statsligt politi under Rigspolitiet i 1938. Denne serie om Politigården gennem 100 år vil vi i 4 afsnit fortælle små dele af de enormt mange historier, som udspringer i bygningen. Dette første afsnit hedder Kampen mellem første og anden sal. Jeg kunne egentlig tænke mig at spørge dig til at starte med, Frederik, hvorfor skal Københavns Politi egentlig have den her bygning? Hvorfor skal de have en ny politigård i 1924?
Det er sådan, at man tilbage faktisk fra omkring århundredets begyndelse, og måske endda før det, der er man begyndt at diskutere politiforholdene i landet, og man vil gerne ændre på politiet, man vil gerne give politiet nye ressourcer, og der er især et fokus på, at politiet er for gammeldags. De er ikke fuldt med tiden. Det skal ændres, og det skal først og fremmest også være i samklang med de ændringer, der er på retsområdet på det her tidspunkt her. For det, der sker, det er, at man diskuterer også en ændring af retsplejen. Og retsplejen bliver så ændret i 1919. Der får vi den første store retsreform, som vi har haft i nyere tid. Og det betyder, at der kommer nogle nye krav til politiet, især i forhold til det efterforskende politi, at der er en bevisbyrde, som nu skal bæres af et helt andet omfang, end vi har set tidligere. Og alt det betyder, at man nu har et fokus på politiet, og gerne vil give politiet ressourcer, og gerne vil ændre politiforholdene, og også i fysisk forstand. Altså det er sådan, at man tidligere har ændret Københavns Politi i forhold til de enkelte stationer, der ligger rundt omkring i København. Der er blevet bygget forskellige stationer i de nye bydele, som er kommet rundt omkring i København. Men den nye hovedpolitistation, den er ikke blevet etableret. Og det er altså den, som der afsættes betydelige midler til på det her tidspunkt, der, som følger af de her store diskussioner, der har været omkring politiet i Danmark.
inden at man flytter ind i politigården i 24, hvor har man Københavns Politis hovedkvarter inden da?
Inden da, der har man hovedkvarteret ved Domhuset. Så det ligger altså derinde, og det ligger så sammen med, hvad vi kan kalde jo retsplejen, retssystemet. Så de er ligesom slået sammen inde ved Domhuset. Og det skal jo også ændres, kan man sige. Politiet skal adskilles på den måde fra resten af retsplejen. Og politiet er også vokset, det er så en anden side af det, der betyder, at der er nu behov for, at det får sit eget hovedkvarter.
Hvad betyder det så konkret for politiet, at der kommer den her retsreform? Og her tænker jeg især på, hvad der sker i København, men også hvad der sker i provinsen på det her tidspunkt her.
Ja, altså det betyder, det er, at især det efterforskning politiet skal ændres. På det her tidspunkt her, der er det sådan, at politiet primært er kommunalt organiseret. Og det vil sige, rundt omkring i hele landet faktisk, men også i København, der er det kommunen, som finansierer politiet overordnet set. Så kommunerne afgør altså, hvor mange ressourcer, der skal gives til politiet. Men vi har fået en mindre politikonstruktion, der hedder Statspolitiet. Det er kommet i 1911, Statspolitiet, og det er statsligt finansieret. Og Statspolitiet er en efterforskende instans, som opererer over hele landet, men ikke er særlig stort. Da det starter, er der omkring 36, som er ansat i Statspolitiet. Så sker der nogle ændringer nogle år senere, så det ligger omkring, jeg tror, 200, lidt over 200. Men i forhold til resten af politikorpset, der er det ikke særlig stort. Så altså, det der sker, det er, at fordi retsreformen den er undervejs, så skal vi have et stærkere efterforskende politi. Det gælder i hele landet, men det gælder for så vidt også i København, selvom København har et forspring i forhold til resten af landet, i det man har fået et opdagelsespoliti i 1863.
Så forholdene i København og i resten af landet er altså meget forskellige i forhold til, især i forhold til den efterforskende del af politiet på det her tidspunkt her. Og er det også det, man prøver at udligne med den her med de her ændringer, der kommer på det tidspunkt?
Ja, altså der er en kæmpe forskel, og nok en forskel, som vi hverken har set før eller siden. Altså i København, der har vi et meget moderne politi faktisk på det her tidspunkt, i hvert fald hvad angår efterforskningen. I 1863 har vi fået opdagelsespolitiet, og det har udviklet sig frem til at være en moderne efterforskende enhed. Men i resten af landet, der ser man, at politikorpset slet ikke er udviklet på den måde. Altså, vi har ikke noget specialiseret efterforskning i politi i resten af landet på det her tidspunkt, i modsætning til København. Og det er klart, i og med, at man barsler med en retsreform, så er det altafgørende, at vi får et stærkere efterforskning i politi, i hvert fald uden for København. Altså København ville formentlig godt kunne håndtere retsreformen, men resten af landet har behov for et andet og mere specialiseret og mere professionelt efterforskning i politi.
Og hvis vi så lige zoomer ind på Københavns politi og på den del af statspolitiet, som du også nævner, der flytter ind på politigården i 1924, Hvad er det så for et politi? Hvad kendetegner det politi, som er til stede på det her tidspunkt?
Altså, statspolitiet, som flytter ind, det er et specialiseret og, må man også sige, moderne politi. Altså, der er kommet specialafdelinger til. For eksempel sådan noget som Centralbyrået for Identifikation. Dem, der står for at håndtere fingeraftryk. Og også det, der hedder antropometri, det er noget, der er forsvundet i dag, men det er nogle kropsmålinger, som man bruger til at identificere folk. Det er for eksempel statspolitiet, som står for det. Så altså den moderne kriminalefterforskning, den ligger inde under statspolitiet. Så det er altså et specialiseret og må man også sige moderne politi, vi ser her. Så er der så Københavns politi. Og Københavns politi står jo primært for patruljevirksomhed og den slags ting. Og det er nok et mere traditionelt politi, som her også er til stede på politigården.
Jeg tænker, at vi også lige kan runde et af de andre konsekvenser, der er af retsreformen, nemlig det, at der jo også er en del af Københavns politi, som jo faktisk bliver flyttet til statspolitiet, i og med, at det her tostrangede politi, som man jo har på det her tidspunkt, hvor man har et ordenspoliti, der håndterer alle sådan politiforretninger på gadeplan, og man har et opdagelsespoliti, det der kommer til at hedde kriminalpolitiet, som håndterer efterforskning. Der flytter man jo altså Københavns politis opdagelsespoliti ind under statspolitiet i 1919. Og hvilke konsekvenser har det for den medarbejdergruppe, der flytter ind på politigården, som jo altså både er ordenspolitiet og opdagelsespolitiet?
Ja, altså det er i virkeligheden en meget mærkelig historie. Forstået på den måde, at man skal lige være opmærksom på, at Københavns politi, i hvert fald ledelsen inden for Københavns politi, de vil ikke ind under statspolitiet. Altså det med vold og magt vil de blive ud af statspolitiet. Og de gør alt, hvad de kan, men det ender med, at i hvert fald en del af Københavns politi bliver placeret under statspolitiet. Og den del, som bliver placeret under statspolitiet, det er så at sige Københavns politis juvel, nemlig opdagelsespolitiet. Altså opdagelsespolitiet er jo ligesom, jeg vil sige det kernen, men det har i lang tid været ligesom Københavns politis stolthed. Det blev etableret i 1863, og det er ligesom, det ypperste, vi har inden for efterforskning i Danmark. Og det bliver placeret inde under statspolitiet. Og det er man selvfølgelig stærkt utilfreds med fra Københavns politis ledelsesside. Og derefter, så er der en kamp omkring opdagelsespolitiet. Og det, der er også er problemet, det er, at for eksempel inspektøren for opdagelsespolitiet refererer jo til statspolitichefen, men har samtidig en relation til politidirektøren ved Københavns politi. Så det er virkelig en mærkelig blanding af forskellige referenceforhold, som opdagelsespolitiet har på det her tidspunkt her. Og vi ser faktisk problemer i forhold til det. Det gælder blandt andet i en meget berømt sag, der hedder sagen om det borende X. Der kan man se, at opdagelsespolitiet har sådan en problematik i forhold til, hvem de refererer til. Og der bliver faktisk tilbageholdt nogle oplysninger i den forbindelse fra opdagelsespolitiets side til statspolitichefen i forbindelse med den sag. Så opdagelsespolitiet havner i en mærkelig situation, efter den her nye konstruktion kommer i spil i forbindelse med retsreformen.
Og altså helt konkret, hvis man sådan kigger på politigården, så er det jo, som det også er tilfældet i dag, sådan at på første sal ud mod det, der dengang hed Hambros Torv, men blev omdøbt til Polititorvet, da politigården ligesom står færdig, der sidder politidirektøren for Københavns Politi i nogle lokaler, som er måske de mest repræsentative, der er på politigården, hvor at det er fyrtræspaneler fra gulv til loft i kontoret, og det er oliemalerier af samtlige politimestre og politidirektører i København siden 1682, der hænger der. Og der sidder politidirektøren altså i al sin magt og vælde, så at sige. Og lige ovenpå, på anden sal, der placerer man så chefen for statspolitiet i nogle kan man sige, rimelig almindelige lokaler, der ligner resten af politigården. Så det er altså et helt andet sted, selvom at det er lige oven på hinanden. Hvad kan man sige om de her to embeder? Hvordan er det egentlig meningen, at de skal arbejde sammen, og hvad skal de egentlig?
Altså hensigten er selvfølgelig, at de skal arbejde tæt sammen. Altså vi har dels det kommunale politi, og det er jo så ordenspolitiopgaverne, og de står ligesom for deres område, kan man sige. Og så har vi statspolitiet, som er det efterforskende politi, og de står selvfølgelig for deres område, som jo primært er at efterforske. Men der skal jo være en form for samarbejde imellem dem. Det er der jo simpelthen behov for, både for, at man kan ligesom efterforske, og også i virkeligheden for, at man kan få forbryderne væk fra gaden, og dermed lave det ordensopretholdende. Men det, der bliver resultatet, det er, at samarbejdet går fuldstændig i hård knude. Det bliver nok nærmere, i hvert fald i en periode, et modarbejde, kan man sige. De modarbejder hinanden, end de egentlig samarbejder. Og det skyldes mange forskellige forhold, men primært skyldes selvfølgelig, at det ikke er klart skitseret, hvordan de enkelte afdelinger i virkeligheden skal referere, dels til politidirektøren i København, dels til statspolitichefen. Der er simpelthen nogle uklarheder i den forbindelse. Og så skyldes det også, og det skal man altså også være opmærksom på, at der er nogle personligheder i spil her, som ikke har tænkt sig at bøje af, og hver især har deres egen dagsorden for dansk politi.
Og vi kunne måske prøve lige at zoome lidt ind på nogle af de her mennesker, som det her det jo handler om. Chefen for statspolitiet er jo i virkeligheden den samme i rigtig mange år, og i hvert fald i hele årtiet, 1920'erne, er det jo er jo den samme, Mensen, som er chef for Statspolitiet. Hvad kendetegner ham, og hvad er hans baggrund?
Altså, Mensen, han er uddannet jurist, og han har været med helt fra starten af. Det er ham, der ligesom grundlægger Statspolitiet. Og han er meget interesseret i efterforskning. Til at begynde med, han faktisk med ude på efterforskningsstederne og deltager i efterforskningen. Så det er virkelig det er en hjertesag for ham, efterforskning. Og udover det, så er han også en stor og også til tider meget kantet personlighed. Altså hans ord er lov, og når man taler om chefen, han omtales jo ikke som Mensen eller Valdemar Mensen, han omtales som chefen altid. Så han er chefen, han sidder for bordenden, og hans ord er lov, og det er også hans opfattelse af sig selv. Og så har han også en ambition for dansk politi. Det tror jeg, man skal være opmærksom på. Han har en ambition om, at der skal etableres et enhedspoliti. Og det vil altså i virkeligheden sige, at der skal etableres et ensartet politi for hele landet. Og det politi skal ligge inde under staten. Og det er jo i modsætning til alt det, der har været tidligere, hvor politiet har været kommunalt organiseret. Så vi har altså i Mensen en meget ambitiøs person, en person med en særlig selvforståelse, og så også en person med en særlig ambition, en særlig vision for dansk politi.
Og hvis vi så hopper en etage ned på politigården, ned til politidirektøren, og der har jo været flere forskellige i den her periode, både fra 1919, hvor retsreformen træder i kraft, og i 1924, hvor Københavns Politi og Statspolitiet flytter ind i politigårdens lokaler. Hvad kendetegner de politidirektører, der er på det tidspunkt her? Altså har de samme baggrund som Valdemar Mensen, og vil de egentlig det samme, som han vil?
Altså, der har været flere forskellige politidirektører, mens Mensen har været statspolitichef, og Mensen har for så vidt haft et dårligt forhold til alle sammen. Og det på trods af, at alle politidirektørerne har jo den samme uddannelsesmæssige baggrund som Mensen, altså de jurister alle sammen. Men grunden til, at der er den modsætning imellem dem, det er visionerne for, hvordan politiet i Danmark skal udvikle sig. Og jeg vil sige, alle politidirektørerne har den opfattelse, at politiet i København har en særstatus. Det er landets største politikreds, det er hovedstaden, og den politikreds skal ikke føres ind under Statspolitiet. Altså det er en klar ambition hos alle politidirektørerne af Københavns Politi, har en særstatus. Og der er nok også flere af dem, som har den opfattelse, at politidirektøren i København er først blandt ligestillede. Det vil sige, at det er politidirektøren i København, der sætter dagsordenen for alle politimestrene rundt omkring i landet.
Ja, der er jo virkelig en sproglig detalje, som vi måske også lige kan dvæle ved. Det er, at i dagens Danmark og siden 2007, der har det været sådan, at alle politikredse, de ledes af en politidirektør. Men sådan har det jo faktisk ikke været i så mange år. Fordi i 1919, hvor man opretter de her politimesterembeder, der beholder København sin politidirektør. Så man får altså en konstruktion, hvor man har en masse politikredse, hvor det hedder politimester, og i København hedder det så en politidirektør. Er det et udtryk for den kultur, som der lever i København, at man går med det her, det ikke kommer til at hedde en politimester i København?
Altså det er helt klart et udtryk for den særstatus, som Københavns Politi har. Altså at der er ikke en politimester der. Faktisk så er det sådan, at politidirektøren i København, de taler om, at Mensen i virkeligheden bare skal være en politimester. Han skal ikke være andet, han skal ikke være statspolitichef, men politimester. Og det siger måske også lidt omkring, at politidirektøren har en opfattelse af, at der er ham, det er jo altid en mand, der er politidirektør på det her tidspunkt her, at vedkommende har en særstatus i forhold til politimestrene. Og der er faktisk også en opfattelse og en konkret tanke på et tidspunkt om, at politidirektøren i København officielt skal være en form for chef for resten af dansk politi. Så der er ingen tvivl om, at selve betegnelsen, politidirektør, embedet, ligesom indebærer, at det er den første i dansk politi.
Og hvis vi så lige prøver at dykke ned i, hvad det er for nogle, netop for nogle udfordringer, det giver, at man har de her to chefer siddende i samme bygning, og der er faktisk ikke nogen af dem, der bestemmer over hinanden. Der er ikke en øverste leder af dansk politi på det her tidspunkt her. Hvad er det så netop for nogle udfordringer, der kommer til udtryk i de her år her?
Ja, altså dels så er der selvfølgelig alle de her kompetencestridigheder i forhold til de enkelte afdelinger, hvor der er en konkret magtkamp i forhold til, hvor skal afdelingerne placeres henne. Det kan være sådan noget som Centralbyrået for Identifikation eller Teknisk Afdeling, eller den slags afdelinger. Altså, hvor skal det placeres henne? Det er der en voldsom kamp om på det her tidspunkt her. Så der ser man altså problematikken i forhold til de her afdelinger. De ligesom, der er hele tiden en diskussion og nogle overvejelser omkring, hvor det skal være henne, og det skaber selvfølgelig noget uklarhed og utryghed, også blandt personalet faktisk, i forhold til, hvor det skal være henne konkret placeres. Og så er der også sådan noget som decideret informationsudveksling under efterforskninger. Af og til er det sådan, at konflikterne er så store, at i nogle konkrete efterforskninger, der bliver der ikke udvekslet informationer i tilstrækkelig grad. Der bliver måske tilbageholdt informationer i forhold til konkrete efterforskninger, sådan at den ene part ikke kan få efterforskningen til at fungere. Og det ser vi altså faktisk konkret i forbindelse med det borgerne X, hvor nogle informationer holdes tilbage for statspolitichefembedet. Så der bliver jo lavet en række indbrudstyverier, og det er jo særligt bankbokse, der bliver dirket op. Og det sker helt tilbage fra 10'erne og så frem til omkring starten af 30'erne. Det er så sådan, at de her indbrud, de er meget sindrigt lavet, og det, der er specielt ved indbrudene, det er, at de bliver lavet over hele Sjælland. Og det vil altså sige, at indbrudstyven kører rundt på hele Sjælland og laver de her forskellige indbrud. Og i den forbindelse, så er man meget interesseret, fordi til sidst får man ligesom pejlet sig ind på, hvordan den her indbrudstyvs modus, altså fremgangsmåde er. Man finder ud af, at vedkommende kører rundt i en bil i nogle tilfælde. Og der er det så sådan, at i forbindelse med informationerne omkring den bil, vedkommende kører i, der skal der udveksles noget omkring nummerplader. Det er i den forbindelse, at informationen omkring de her nummerplader holdes tilbage for mensens statspoliti. Og det er faktisk opdagelsespolitiet, som holder det tilbage og deler det med nogle af de andre politikredse i stedet for. Og det betyder jo så, at det faktisk er Københavns Politi, der i sidste ende får æren for opklaringen af sagen omkring det borgerne X, fordi han bliver faktisk taget. Det sker i 1931. Der bliver han pågrebet det borgerne X, og man finder ud af, at han er en ruineret grønthandler ved navn Julius Framlev. Og det er altså på baggrund af de informationer, som København ligesom kan holde og få igennem de andre politikredse og ligesom analysere, at det lykkes dem at få æren for det her. Og det er mindst nødvendigt godt utilfreds med, kan man roligt sige. Så der er ligesom nogle konkrete, ikke bare diskussioner, men meget store uenigheder rundt omkring imellem statspolitiet og politidirektøren i København i forhold til, hvordan arbejdet konkret skal varetages. Der er også sådan noget som politiskolen for eksempel. Det bliver jo placeret inden under statspolitichefen. Men der er en voldsom diskussion omkring, hvad skal politifolkene egentlig lære? Og der er det sådan, at den senere politidirektør i København, der hedder Hakon Jørgensen, han har en opfattelse af, hvad de skal lære, og Valdemar Mensen har en anden opfattelse. Og der er simpelthen en voldsom diskussion der omkring det indhold, som der skal være på politiuddannelsen, og det kommer så til at skifte også lidt, alt afhængig af, hvem der har den stærkeste magtposition i de kommende år.
Ja, nu vi taler om magtposition, så nævner du jo netop CFI, Centralbyrået for Identifikation, som jo virkelig er en ny spiller i forhold til at kunne bruge fingeraftrykket i efterforskning. Det bliver placeret under statspolitiet. Teknisk afdeling, politiskolen bliver placeret under statspolitiet. Alle de her ting, de ligger jo på politigården i 1924. Og så til med, så har Københavns Politi så også afgivet, som du siger, deres juvel til statspolitiet. Er det statspolitiet, der er ved at spise Københavns Politi i 1920'erne?
I starten af 1920'erne, der ser det ud som om, at statspolitiet de faktisk skal om ikke overtage, så i hvert fald få overhånden i forhold til Københavns Politi. Altså det er der ingen tvivl om. De får alle de her forskellige specialafdelinger, og herunder altså også hele opdagelsespolitiet. Men som tiden går, og det her det skal man jo være opmærksom på, det er også en politisk magtkamp. Altså der er forskellige politiske holdninger til, hvordan politiet skal udvikle sig. Og der er nogle forskellige fraktioner på det her område her. Socialdemokratiet, Venstre osv. har forskellige opfattelser af, hvordan politiet skal udvikle sig. Og der er det sådan, at i de første år, der har Mensen politisk opbakning til sit projekt, men da vi kommer længere frem, så sker der faktisk et skifte, og der bliver Københavns Politi faktisk nok stærkere, kan man sige, i en periode, og en del af de kompetencer, som har ligget hos Mensen, de bliver faktisk fjernet. Det mest væsentlige er nok, at Mensen ikke længere har den overordnede funktion i slutningen af 20'erne. Det bliver faktisk taget fra ham i forhold til politikredsene. Så beslutninger, der tages i politikredsene, skal ikke længere vendes med Mensen. Det skulle de før, lige efter retsreformen. Så der ser vi altså en svækkelse af Mensen på det her tidspunkt.
Den her fejde eller magtkamp, som jo altså pågår i 1920'erne, hvor at Københavns Politi og Statspolitiet er flyttet ind i den nye politigård. Den blev altså ikke løst sådan lige i løbet af nogle enkelte år, fordi vi skal jo faktisk helt frem til 1938, før der faktisk sker noget i forhold til, hvem er det, der er den øverste chef for dansk politi, og hvem er det, der bestemmer, har de enkelte politikredse, har de egentlig ret til at bestemme over sig selv, eller er der et statsstyret organ, der skal bestemme over dem? Hvordan ender hele den her fejde om dansk politi og Københavns Politi, ikke mindst?
Ja, altså fejden tager jo af flere årtier, faktisk. Og der er denne her kamp, og der er den her diskussion, og der er også de her mange politiske overvejelser, og det hele munder ud i det, der hedder enhedspolitireformen eller etablering af Rigspolitiet. Altså kært barn har mange navne. Men enhedspolitireformen kommer i 1938. Og reformen indebærer, at alt politi bliver statsliggjort. Det vil sige, at politiet bliver statsligt. Og det var jo egentlig Mensens grundlæggende ambition. Men det, der også sker, det er, at der er en række modsætninger, som har været til stede tidligere imellem Statspolitiet og Københavns Politi. De lever faktisk videre. For sagen er den, at vi får et tostrenget politi i forbindelse med enhedspolitireformen. Og det vil sige, at vi får et politi, som er opdelt. Det er opdelt dels i et kriminalpoliti og dels et ordenspoliti. Og det kan vi jo se fra det tidligere. Altså statspolitiet er på mange måder bare blevet kriminalpolitiet. Og ordenspolitiet var jo det, der var tidligere som en del af Københavns Politi. Og de ting lever egentlig videre i enhedspolitireformen. Og vi får faktisk også et tostrenget politi i forbindelse med ledelsen. Fordi vi får dels en rigspolitichef, som jo på mange måder kan minde lidt om statspolitichefen, og så får vi en række politimestre. Vi får 72 politikredse, og 71 af dem er der jo politimestre, og i en er der jo fortsat en politidirektør. Og de har faktisk, om man så må sige, eneansvaret for selve de operative politiopgaver i politikredsene. Det er ikke rigspolitichefen, der har det. Det er politimestrene. Så på en måde, så kan man sige, at man forener en del af statspolitiet og så det kommunale politi, altså herunder Københavns Politi, det forener man i enhedspolitireformen i 1938, og den lever så videre frem til 2007, hvor vi får en sidste politireform. Så altså de konflikter, der er imellem Københavns Politi og statspolitiet, de forsvinder faktisk ikke med enhedspolitireformen. De lever faktisk videre i mange henseender.
Ja, og det er jo faktisk også sådan, at Rigspolitiet, den nye rigspolitichef, flytter ind i de samme lokaler, som statspolitichefen har siddet i. Og der bliver man faktisk også siddende frem til 1952, hvor man så flytter lige over på den anden side af gaden, hvor det Rigspolitiet også stadigvæk bor i dag. Og i den her sammenhæng kan man måske også så spørge om, hvis man spørger de fleste, hvilken af de to bygninger, der ligger ud til polititoget, der er Rigspolitiets bygning, og der er Københavns Politigård, hvilken en af de to bygninger forbinder man med politiet, så tænker jeg ikke, der er mange, der vil pege over på på Rigspolitiets bygning, fordi Politigården simpelthen er så ikonisk et bygningsværk. Så på den måde kan man måske sige, at stadigvæk i dag i bygningerne er der jo faktisk et symbol, der stadigvæk peger tilbage mod den her fejde, der har været mellem i virkeligheden det kommunale politi og det statslige.
Ja, altså man kan faktisk sige, at Københavns politi vinder jo på den måde, rent historisk set, kan man sige. Og øvrigt er det også interessant, at Valdemar Mensen har særlig én modstander, kan vi vel godt sige, inden for Københavns politi i en periode. Og det er politidirektøren Hakon Jørgensen. Og den eneste, som der er ligesom et mindesmærke over, det er faktisk på Politigården, det er jo faktisk Hakon Jørgensen. Og han er også Mensens store modstander, så det er også sådan lidt paradoksalt. Altså der er jo også noget, der lever videre i forhold til historien. Og det skyldes jo, at Mensen laver rigtig mange ting, ændrer mange ting i dansk politi, men det gør Hakon Jørgensen også. Altså han er virkelig en opfinder inden for dansk politi. Han opfinder jo det, der hedder fjernidentificeringssystemet, og det er derfor, han har en mindeplade på Politigården, fordi han laver det her meget sindrige fingeraftrykssystem. Men han er også med til at lave sådan noget som politihundeuddannelsen. Han er med til at opbygge det. Han er med til at lave forskellige ting omkring indretningen af vejsystemet i København. Så han laver alt muligt forskelligt, har Hakon Jørgensen. Så han er en særlig personlighed, og han er også samtidig i konflikt med Mensen, men altså historisk set, så er han ligesom den, der har overhånden i forhold til Mensen i hvert fald, da han jo faktisk bliver husket efterfølgende i forhold til den mindeplade, som der bliver sat op efter ham.
I dag der sidder vi jo på Politimuseet og optager det her. Og vi sidder jo faktisk ved Statspolitiets gamle bord, som jo har haft endestation her på vores bibliotek på museet. Så det var altså det, der blev af Statspolitiet, kan man sige.
Det var her, han sad ved bordet, Mensen. Og jeg til forlod det i vrede. Der er sådan nogle fortællinger om, hvordan han, når han bliver rasende, så forlader han stedet. Nu er det nok, og så går han simpelthen ud af lokalet. Så han har siddet ved det her bord her.
Du har lyttet til Politimuseets podcast. Og hvis du har lyttet så langt som hertil, så vil vi også anbefale dig at komme ind og besøge vores museum, som ligger på Nørrebro i København. Her kan du nemlig fordybe dig endnu mere i politiets historie. Du kan blandt andet se en del genstande, som stammer fra sagen om det borende X, som Frederik omtalte i afsnittet. Podcasten her, den er produceret af mig. Jeg hedder Lasse Birk. Og lydmix og musik er af Anders Lundær.